καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Είμαστε οι 3 με 5, 6 να το αφήσω στον αέρα. Βρισκόμαστε στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου είμαστε προσκεκλημένοι του Ελληνικού Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε έρθει για να παρακολουθήσουμε από κοντά το πρώτο ψήφισμα για την νομοθεσία περί AI, τεχνητής νοημοσύνης. Το πρώτο βήμα έγινε σήμερα. Μαζί μου ο Τίμος Κουρεμένος, η Νίκη Παπάζογλου από το Insider και από ένα άλλο podcast απλά ψηφιακά με κάποιον ατάλαντο και παραδίπλα μου
για να δω τι θα πεις.
Ναι, παραδίπλα μου ο Φανούρης Δρακάκης από το DGR και από το 2045GR και από
2045.gr
και από το στούντιο.
Δεν έχω κάτι άλλο να πω, ναι.
Και από το στούντιο της Ελλάδας ο Δημήτρης Μαλάς, ο ατάλαντος που λέγαμε για το απλά ψηφιακά. Γεια σου, Δημήτρη.
Να σου πω, Κωστάκη, άσε τις βλακίες. Εντάξει, λοιπόν, ατάλαντος. Και το podcast στα απλά ψηφιακά, μια χαρά podcast είναι που κάνουμε με τη Νίκη.
Πες τα, Δημήτρη μου, πες τα, σε παρακαλώ
πάρα
πολύ.
Μια χαρά, μια χαρά, αυτό, μέχρι εκεί.
Μια χαρά. Είναι ένα από τα πιο περίεργα επεισόδια που έχουμε κάνει, αυτό μπορώ να πούμε, με 5 άτομα, 2 στούντιο, ας τα λαμβάνε. Αν βγει σοβαρά, σωστά αυτό το επεισόδιο, μόνο η τεχνητή νοημοσύνη νομίζω θα το πετύχει.
Θα την βάλουμε να λειτουργήσει, να δούμε τι θα κάνει. Να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε γιατί έχουμε έρθει εδώ.
Το πες πριν.
Ναι, πιο αναλυτικά, Φανουρή μου. Και μίλα στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, θέλεις να κάνεις εσύ ένα introduction γενικότερα.
Όχι, κάνουμε μια ερώτηση, να κάνω το introduction.
Τι ψηφίστηκε σήμερα. Δώσε στον Νίκη, γιατί η Νίκη είναι καλύτερη. Πάμε. Τι ψηφίστηκε σήμερα, λοιπόν, Νίκη μου.
Εγώ θα ήθελα να καλησπερίσω το κοινό και να πω περαστικά σας για αυτό το επεισόδιο. Να πούμε ότι σήμερα ψηφίστηκε, λοιπόν, το πρώτο draft, όπως είπες και εσύ.
Στα ελληνικά.
Πράξη, δηλαδή. Έτσι, ένα προσχέδιο της νομοθεσίας που θα υιοθετηθεί μετά από κάποιες ακόμα διαπραγματεύσεις που θα υπάρξουν μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομοθετικό πλαίσιο λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε ή να εξορθολογήσουμε ή τέλος πάντων να αποτρέψουμε κακόβουλη χρήση των λογισμικών και της τεχνητής νοημοσύνης και να διασφαλίσουμε και τα προσωπικά δικαιώματα του καθενός.
Δεδομένα.
Πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα.
Πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα. Πάρα πολύ ορθά το είπε ο φίλος Φανούρης.
Γι' αυτόν και είναι και σε αυτή την εκπομπή προσκαλεσμένος.
Χθες... Δεν είμαι προσκαλεσμένη. Όχι, εσύ... είμαι προσκεκλημένη.
Ναι. Χθες στη συζήτηση έγινε πάρα πολύ συζήτηση. Αναφέρθηκε συνέχεια για το πόσο ιστορική είναι αυτή η ημέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη που φτιάχνει αυτή την νομοθεσία. Όπως είπαμε, θα πάει τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Και στο Συμβούλιο.
Και στο Συμβούλιο.
Να πούμε λίγο, να εξηγήσουμε λίγο πώς έχει αυτό το πράγμα. Γιατί μπορεί να μπερδεύονται. Σου λέει ψηφίστηκε, αλλά ξαναπάει κάπου. Η όλη διαδικασία ξεκινήσει από μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται, ας το πούμε, μία προτινόμενη νομοθεσία και αυτό επιστρέφει πάλι πια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο των Κρατών, δηλαδή στα κράτη-μέλη, για να ολοκληρωθεί, να τελειοποιηθεί, ας το πούμε έτσι, και να περάσει μετά και να γίνει κανονικός νόμος και να υιοθετηθεί πια από τα κράτη-μέλη.
Ναι.
Μισό λεπτό και μια παρένθεση, ναι, πολύ ορθά τα είπες. Να περάσει, να γίνει νόμος και να υιοθετηθεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Όχι απλά επειδή επισημάνθηκε σήμερα, να πούμε ότι αυτό το συζητάμε σήμερα. Υπολογίζουν ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους.
Πολύ νωρίτερα. Ιανουάριο-Φεβρουάριο διάβασα εγώ ότι θα έχει τελειώσει το όλο θέμα. Σίγουρα πριν από τις επόμενες εκλογές.
Αυτό, πριν από τις επόμενες ευρωεκλογές.
Τον Ιούνιο, που είναι τον Ιούνιο του 2024.
Τον Ιούνιο του 2024. Μισό λεπτό, Δημήτρη, θα κάνεις και σε την ερώτησή σου. Αλλά θα υπάρξουν και 2 έτη περιθώριου για να μπορέσει να ενσωματωθεί, εναρμονιστεί με τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Έτσι. Άρα μιλάμε για κάτι που γίνεται σήμερα. Πανηγυρίζουμε σήμερα, αλλά θέλει ακόμα 2,5 χρόνια σίγουρα.
Ναι, το πρώτο ημίχρονο. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα.
Δεν είναι το πρώτο ημίχρονο, είναι το πρώτο δεκάλεπτο. Δηλαδή, η εμπειρία από το παρελθόν σε αντίστοιχες ιστορίες έχει δείξει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εγκριθεί μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.
Ναι,
απλά, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 1,5 ακόμα χρόνο και μετά άλλα 2 χρόνια, δηλαδή καλό 2027.
Όλοι όσοι μιλήσαμε πάντως ήταν σίγουροι ότι θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία μέχρι πριν τις επόμενες ευρωεκλογές.
Ναι.
Θέλουν να το ολοκληρώσουν πριν τη θητεία.
Καλά. Το έχουμε ξανακούσει το έργο, παιδιά, γιατί επειδή πρέπει να πάρουν έγκριση από όλους και από τους τρεις φορείς και από τους τρεις παίκτες, έχει πολύ μέλλον.
Μακάρι να το κάνουμε,
αλλά είναι μάλλον δύσκολο.
Είναι αυτή η διαφορά. Θέλουν να προλάβουν τις ευρωεκλογές. Και θέλουν να προλάβουν τις ευρωεκλογές και είναι σε μια περίεργη κατάσταση η Ευρώπη. Οπότε θεωρώ ότι θα το κάνουν αυτή τη φορά. Ήταν πολύ αποφασισμένοι. Έχει τρέξει ήδη γρήγορα.
Ναι.
Βασικά, εμείς υπενθυμίσαμε το ψήφισμα για τον ενιαίο φορτιστή που πήρα 13 χρόνια. Οπότε. Αυτό ακριβώς τους ρωτήσαμε, ότι με το παράδειγμα του ενιαίου φορτιστή, πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε για την ολοκλήρωση αυτού του ψηφίσματος πριν την ολοκλήρωση της θητείας, και όλοι δείχναν πάρα πολύ σίγουροι ότι θα γίνει πριν τον επόμενο Ιούνιο.
Ναι. Τώρα, μερικά πράγματα που αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση και είναι μέρος του νομοσχεδίου, είναι φυσικά γενικότερα μόνο η κατάργηση, να πω, κοιτάνε γενικότερα το transparency. Μια ρεαλιστική σημείωσα προσέγγιση στο θέμα του κανονισμού του AI. Δηλαδή, έγιναν και κάποιες ερωτήσεις ότι μήπως θα το παρακάνουμε, όπως π.χ. με το GDPR, και θα δημιουργήσει διάφορα θέματα. Και γενικότερα είπαν ότι υπάρχει και ένα oversimplification, μια απλοποίηση σε αυτό το νομοσχέδιο για τον κανονισμό. Γενικότερα, το τι θα απαγορεύεται, τι δεν θα απαγορεύεται, ποιες εξαιρέσεις θα υπάρχουν.
Να κάνω μία διακοπή, γιατί για να εξηγήσω όλο αυτό, ίσως είναι πιο χρήσιμο για αυτούς που μας ακούνε και μας βλέπουν, να πούμε λίγο σε τι αφορά αυτό. Αυτή η νομοθεσία, δηλαδή, επί της ουσίας επικεντρώνεται στο ότι θα υπάρχει κατηγοριοποίηση στο είδος τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες artificial intelligence, οι οποίες θα είναι απαγορευμένες. Γιατί είναι μεγάλες πιθανότητες να γίνει κατάχρηση, δεν μπορεί να βρεθεί η χρυσή ισορροπία, ας πούμε, της μη καταπάτησης των, πώς να μας πριν, πολύ ωραία,
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
και αυτό πάρα πολύ ωραίο που το αποφανώνεις. Θα υπάρχουν λοιπόν κάποιες που θα είναι ban, θα υπάρχουν κάποιες που θα είναι με αυστηρές προϋποθέσεις, ευτυχώς δεν μας την έριξε την κάμερα, και θα υπάρχουν και κάποιες οι οποίες θα είναι ελεγχόμενες σε ένα πολύ πιο ελαφρύ πλαίσιο, ρε παιδί μου.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ βασικό της συγκεκριμένης ρύθμισης.
Σίγουρα, και από τα απαγορευμένα είναι οι δημόσιες κάμερες.
Είναι οι δημόσιες κάμερες, ναι. Είναι η χρήση βιομετρικού υλικού. Βιομετρικής αναγνώρισης, η οποία μάλιστα υπήρξαν και διαφωνίες από το ΕΛΚ και έλεγε ότι να χρησιμοποιηθεί η βιομετρική αναγνώριση για να, όταν υπάρχουν σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν υπάρχει, ας πούμε, για παιδιά, ανέβρεση παιδιών αν χαθούν, ή για περιπτώσεις τρομοκρατικών ενεργειών. Αλλά και πάλι, επειδή είναι πολύ λεπτός ο διαχωρισμός και όταν η κάμερα παρακολουθεί γενικά, δεν παρακολουθεί μόνο τους δυνητικούς τρομοκράτες, παρακολουθεί και εμάς. Τελικά δεν πέρασε, δεν μπόρεσε να στηριχθεί. Ήτανε όντως τα επιχείρηματα υπέρ των.
Ναι. Φανούλη, θες κάτι να προσθέσεις?
Όχι, ήταν απόλυτα σωστά αυτά που είπε η,
ναι,
Νίκη μας.
Ένα άλλο θέμα που τέθηκε πάλι και είναι μέρος του κανονισμού είναι το πόσο το ethical AI.
Ναι.
Η ηθική πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη. Το είπαμε γενικότερα για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων χρηστών. Κάτι πάνω σε αυτό θες να πεις, Φανούρη?
Όχι, πάλι αυτό ακουμπάει. Τα πνευματικά δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, ακόμα αυτό το κομμάτι της ηθικής ακουμπάει ακριβώς αυτό.
Σωστά. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, που αναφέρθηκε είναι όταν, ας πούμε, χρησιμοποιείς το ChatGPT και γενικότερα ένα AI εργαλείο, το οποίο είναι παραγωγικό AI, το λένε εδώ, το generative AI. Εγώ θέλω να το λέω δημιουργικό AI, τέλος πάντων. Στα αποτελέσματα που θα σου βγάζει.
Δεν μας απασχολεί πολύ, πώς θες να το λες εσύ.
Εδώ έχουμε σοβαρή εκπομπή, πρώτα απ' όλα, Νίκη μου. Δεν είναι παιδική χαρά όπως είναι ένα άλλο podcast. Ναι. Οπότε λοιπόν, όταν θα χρησιμοποιήσω, ας πούμε, το ChatGPT, στα αποτελέσματα ή κάποιο άλλο generative AI σαν το Midjourney που σου φτιάχνει εικόνες, του λες ας πούμε φτιάξε μου το να μαλά να είναι αγγελάκι, θα σου λέει ότι τα φτερά τα έχω πάρει από το τάδε γραφικό. Δηλαδή και θα πρέπει φυσικά και εσύ όταν θα το μοιραστείς να το αναφέρεις.
Υπάρχουν credits δηλαδή σαν, με απλά λόγια και απλά ελληνικά.
Πνευματικά δικαιώματα τα γνωστά.
Ακριβώς. Ναι. Απλά αυτό πλέον, δηλαδή γιατί τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σε 2 χρόνια το πολύ θα γίνεται. Κάτι άλλο στο... Ναι, πες μου.
Υποχρεωτικά θα γίνεται.
Υποχρεωτικά.
Επίσης να πω ότι υπάρχουν και ρυθμίσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν πρόσωπα που μπορούν να πάθουν κάποια βλάβη από την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα πάει και λίγο σε κυρώσεις. Ενδεχομένως να γίνει λίγο πιο σαφές το νόμο για να μπορούν να επιβάλλονται κυρώσεις.
Ή χειραγώγηση.
Ναι.
Μάλιστα. Και γενικότερα για τα sanctions, τις ποινές, θα είναι αρκετά μεγάλες. Ακριβώς τώρα δεν ξέρουμε πώς και τι. Φαντάζομαι σε επίπεδο GDPR, όποιος ας πούμε το παρεκκλίνει, θα το πληρώσει.
Θες να πούμε και για τα sandbox τώρα που μάθαμε τι είναι.
Αναφερθήκαν πολλές φορές σε sandbox και είχα αυτή την απορία πώς κολλάει το sandbox γενικότερα. Παρακαλώ Φανούρη, λύσε μου την απορία.
Να πούμε ότι οι προτάσεις τώρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό που αποφασίστηκε σήμερα, περιέχουν μέσα και, και προτάσεις δημιουργίας sandboxes. Τι είναι αυτό το sandbox? Είναι ένα πεδίο δοκιμών τεχνολογιών που θα μπορούν να κάνουν οι εταιρείες με ελεγχόμενη ροή πληροφοριών, έτσι ώστε να δουν αν μπορεί να λειτουργήσει και να προωθήσει και να μπορέσει να λειτουργήσει και να είναι αξιόπιστο. Για πες, Δημήτρη, γιατί σηκώνεις χέρι.
Σηκώνω χέρι, για να μην σας διακόπτω. Πάνω σε αυτό με τα sandbox, θα είναι των εταιρείων ή θα δημιουργηθεί κάποια τοπική αρχή, κάποια επιτροπή ή οτιδήποτε που θα χειρίζει τα θέματα του AI?
Όχι, θα και είναι της Ευρωπαϊκής.
Το λέω αυτό γιατί στο fintech και αντίστοιχα, που υπάρχουν sandboxes και τα χρησιμοποιούν για τον ίδιο ακριβώς λόγο, το κάνει ας πούμε η εκάστοτε κεντρική τράπεζα μιας χώρας. Δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος έχει sandbox ας πούμε. Ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντίστοιχα. Εδώ πώς θα γίνει? Και ποιος γενικώς ρυθμίζει ποια εφαρμογή πρέπει να είναι απαγορευμένη ή όχι?
Κεντρικά θα γίνει, Δημήτρη μου. Δεν ξέρω αν μας ακούς καλά. Κεντρικά θα γίνει. Και εδώ θα εφαρμοστεί, εδώ θα υπάρχουν τα... Μάλλον, τώρα δεν ξέρω πού ακριβώς, αλλά πάντως θα γίνει η εφαρμογή κεντρικά. Εκεί θα γίνονται οι δοκιμές με αυτές τις προδιαγραφές και μετά θα μπορούν να κάνουν...
Το deployment.
Από ό,τι
κεντρικά
καταλάβαμε
θα υπάρχει
τώρα,
ένα sandbox. Ναι. Και κεντρικά θα λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις.
Από ό,τι καταλάβαμε.
Για την Ευρωπαϊκή
θα υπάρχει, βασικά θα υπάρχει αρμόδιο όργανο το οποίο θα ρυθμίζει αυτά τα πράγματα.
Και αναφέρθηκε και σε AI offices.
Ναι,
παντού.
Άρα θα υπάρχει και τοπικό γραφείο.
Ναι. Σίγουρα αυτό.
Και αν δεν κάνω λάθος, τα sandboxes προβλέπουν και τη χρηματοδότηση εταιρεών που θα συμμετέχουν.
Σωστά.
Οπότε θα δίνεται ένα εξτρά κίνητρο στις εταιρείες να δοκιμάζουν τη λειτουργία μέσα σε αυτά τα πλαίσια.
Ναι.
Αυτό
και
που...
με τις υπάρχουσες εφαρμογές τι θα γίνει?
Οι υπάρχουσες εφαρμογές θα πρέπει να ακολουθήσουν τον κανονισμό όταν αυτός τεθεί σε ισχύ. Ναι. Δηλαδή είμαστε ακόμα μακριά, δηλαδή τουλάχιστον 2 χρόνια, όπως είπες. Βέβαια μπορεί κάποιοι να το πάρουν νωρίτερα, άμα ψηφιστεί του χρόνου που θα ψηφιστεί του χρόνου. Βέβαια, κρίνοντας με το Digital Services Act και το Marketing Act, δεν είναι ότι είδαμε να το αμέσως υιοθετούν οι εταιρείες, ας πούμε.
Δεν είναι μόνο οι εταιρείες ρισκόστο για να το υιοθετήσει. Η εταιρεία πρέπει πρώτα να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί η Γαλλία να το ενσωματώσει σε 2 χρόνια από του χρόνου και εμείς να το ενσωματώσουμε σε Ελλάδα, δύσκολο τώρα αυτό το παράδειγμα, σε 1 μήνα από του χρόνου. Ναι. Οπότε εγώ μπορεί να... Ξέρεις, εκεί τώρα η υιοθέτηση μπορεί να δώσει και προβάδισμα σε κάποιες χώρες. Δηλαδή,
σίγουρα,
αν κάποιος το υιοθετήσει γρήγορα, οπότε είναι πιο σαφές το τι πρέπει να γίνει, μπορεί μια εταιρεία που θέλει να επενδύσει, ας πούμε, ή να ανοίξει κάποιο γραφείο, να επιλέξει την τάδε χώρα που το έχει υιοθετήσει. Είναι λίγο δομικά αυτά τα. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
Όχι.
Αυτό που ήθελα πριν να πεις, που είχε ενδιαφέρον, είναι η ερώτηση που έκανε στον Axel Voss, που του πήραμε.
Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
Ναι, ναι, τη συνέντευξη.
Ο Άξελ Βος είναι.
Συγγνώμη, πούμε... έκανε ερώτηση ο Σκιαδάς.
Βεβαίως έκανε ερώτηση ο Σκιαδάς. Τρεις, σε παρακαλώ. Μία.
Oh man.
Και καλές ερωτήσεις.
Και καλές ερωτήσεις.
Ο Άξελ Βος είναι ο επικεφαλής, να πούμε, της ομάδας των Ευρωβουλευτών.
Είναι μέλος της. Επικεφαλής της Επιτροπής Τζούρι, μπράβο, που συμμετείχε στις διαβουλεύσεις για το
AI Act. Ναι,
ναι, αναφέρεσαι στην ερώτηση περί...
Εγώ αναφέρομαι στην ερώτηση πολύ ωραία που έκανες για την bureaucracy, έτσι, της
για την γραφειοκρατία, ναι, 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 ας πούμε.
Και για το όλο αυτό την άσχημη εφαρμογή
του GDPR.
Του GDPR που πρέπει να κάνεις 158.000 κλικ για να διασφαλίσεις τα δικαιώματά σου και είναι τόσο πολλά που τελικά δεν τα διασφαλίσεις. Πατάς ένα αποδοχή όλων, ξεφορτώσου με παράθυρο.
Ναι, του είπα, τουλάχιστον το GDPR, το ξέρουμε βέβαια και οι ίδιοι, δηλαδή ήταν...
Αυτό ήταν η διαφορά.
Αυτό, ναι, ότι και εκεί έχει πάλι, θα πω ότι έχει γίνει προσπάθεια για να γίνει λίγο πιο απλό. Γιατί πάνω στο GDPR λέγαμε ότι okay, το annoying pop-up που κανένας δεν του δίνει σημασία, γιατί δεν το φτιάχνετε τουλάχιστον settings σε ένα browser να τελειώνουμε, να κάνετε τους browser makers, τους κατασκευαστές που φτιάχνουν browsers, να το βάλουν σαν settings στο browser και να μην ασχοληθούμε ξανά. Τέλος πάντων... το ξέρουν και οι ίδιοι, έχει γίνει προσπάθεια. Το άλλο που αναφέρθηκε στη συνέντευξη ήταν κατά πόσο έχουν μιλήσει με Αμερικάνους legislators, γιατί οι περισσότερες εταιρείες, μην το κρύβουμε, από την Αμερική είναι, δεν έχουν μιλήσει. Εγώ νόμιζα ότι έχουν μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα.
Όχι, δεν έχουν μιλήσει, ούτε και στο GDPR μιλάνε πρακτικά.
Ναι, απλά είχαν βγει κάτι πληροφορίες ότι γενικότερα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών έχουν μιλήσει και με την Αμερική και κάπου εκεί, ας πούμε, και ο Sam Altman του OpenAI είπε ότι άμα είναι, έτσι όπως πάει θα είναι πολύ αυστηρό το legislation, οπότε εμείς θα φύγουμε από την Ευρώπη άμα γίνει έτσι, αλλά βέβαια τα μάζεψε άμεσα σε μερικές ώρες.
Όχι, είναι άλλο το να έχεις μιλήσει και άλλο το να έχεις κάνει μια διαβούλευση. Να έχεις πάρει απλά μια άποψη, ναι, από Αμερικάνους νομοθέτες δεν σημαίνει κάτι. Δεν μπορείς να το βάλεις στο επίσημο πλαίσιο συνομιλιών.
Mm-hmm. Να πω κάτι εγώ επίσης, ότι δεν έχουν μιλήσει με Αμερικάνους νομοθέτες. Έχουν μιλήσει όμως με την Αμερικανική τις επιχειρήσεις. Γιατί είπε και ο... έχει πει λοιπόν, όπως μας είπε, ότι έχουν κάνει 200 με 300 ραντεβού, τα οποία τα μισά από αυτά μπορεί να ήταν με μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τα άλλα μισά με επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν έδρα μόνο την Ευρώπη, είχαν και έδρα και την Αμερική. Οπότε δεν μιλάνε απευθείας με τους νομοθέτες, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό το πλαίσιο εκεί, αλλά μιλάνε με τις επιχειρήσεις για να διασφαλίσουν αυτό το πράγμα, το ότι... Αυτό κάπως θα είναι αρεστό από όλους για να μην πάρει, γιατί έλεγε μεν ο κύριος Πέταρ, πώς τον λέγανε,
Βιτάνοφ,
ο οποίος είναι ευρωβουλευτής από τη Βουλγαρία, πάλι επικεφαλής, ένα επόμενο ραντεβού συνέντευξη που είχαμε.
Σκιώδης εισηγητής.
Σκιώδης εισηγητής ήταν αυτός, ναι, ναι, ναι.
Ghost
Shadow Reporter.
Shadow Reporter ή Ghost Writer.
Άλλο αυτό.
Ναι.
Τέλος πάντων, έλεγε ότι η προτεραιότητα είναι ο άνθρωπος, μπαίνει στο επίκεντρο, αλλά αν φύγουν οι επιχειρήσεις, νομίζω ο άνθρωπος θα μείνει μόνος στο επίκεντρο, θα έχουμε ένα μικρό θεματάκι.
Το είπαν ότι, δηλαδή, το έχουν δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στο να μην το παρακάνουν, να μην φοβήσουν τις εταιρείες γενικότερα, γιατί στο τέλος απλά δεν θα το ακολουθήσει κανένας.
Είπε, να μην μας πιάσει μια νομοθετική βουλημία, είπε κάποιος θες.
Ναι, ναι, ναι.
Και είπε επίσης ότι το 10% των εταιριών είναι στην ουσία αυτό που θα έχει το μεγάλο πρόβλημα και το υπόλοιπο 90% είπε ότι είναι ok, είναι στα μικρότερα level επικινδυνότητας, άρα δεν έχουν τόσο μεγάλο θέμα. Τα μεγάλα είναι το 10% των υπηρεσιών που παράγουν.
Αυτό βέβαια το ποσοστό θα έπρεπε να έχουμε ρωτήσει λίγο πιο ειδικά.
Ναι, θα έπρεπε να τον έχεις ρωτήσει, ναι, αλλά ναι, τι έκανες εκείνη την ώρα.
Δεν το άκουσα, γι' αυτό τα ακούω από σένα και ρωτώ εσένα μήπως τυχόν και έχεις την απάντηση.
Όχι, δεν έχω την απάντηση.
Το 10% γιατί... των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το AI, ας πούμε.
Που έχουν υπηρεσίες AI, υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, συστήματα τεχνητής
νοημοσύνης. Είδες που ήξερα να μου απαντήσει για το διάστημα.
Βεβαίως. Ευχαριστώ, μαντάμ.
Παρακαλώ.
Πάλι σε αυτό, γενικότερα για την προσπάθεια να έχουν μια ισορροπημένη προσέγγιση, αναφέρθηκε κάτι χθες στη συζήτηση και μ' άρεσε. Είναι ότι δεν παίρνουμε, πώς το λένε, δεν είμαστε ούτε τεχνοφοβικοί, αλλά ούτε υπεραισιόδοξοι με κάθε καινούργια τεχνολογία και θα κοιτάξουμε να την ενσωματώσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Κοιτάμε κάτι στο μέσο. Κατάλαβες, και ό,τι βλέπουμε.
Είναι το μέσο και το μέτρο η Ευρώπη.
Ναι, και ό,τι βλέπουμε γενικότερα με το AI είναι ότι τα πράγματα έχουν πάει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, κοίτα που φτάσαμε, ενώ πριν από ένα χρόνο και λίγο και πολύ λέω, δεν θα του ζητάγαμε για αυτό το πράγμα.
Όχι, όχι. Αν υλοποιηθεί αυτό που λέγαμε και πριν, ότι θα γίνει πριν το τέλος αυτής της θητείας του Ευρωκοινοβουλίου. Μιλάμε για χρόνους ρεκόρ για τα δεδομένα της Ευρώπης.
Όντως.
Ναι. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτή τη φορά η Ευρώπη πρόλαβε να... Η το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς που γύρω της στείνεται η βιομηχανία, οπότε μετά η νομοθέτηση αναγκάζεται να ακολουθήσει τον ήδη σκιαγραφημένο δρόμο από την βιομηχανία. Τώρα είμαστε στην αρχή, οπότε... Μπορεί και να προλάβουμε να νομοθετήσουμε πριν δημιουργηθεί μια ολόκληρη αγορά και πρέπει να συμβαδίσουμε.
Ναι, γιατί όλο αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας δεν ήταν σε τόσο ψηλά ζητήματα για τις ολομέλειες και όλο αυτό το κομμάτι. Και ξαφνικά λόγω της γρήγορης αύξησης του ChatGPT και όλο αυτό το κομμάτι.
Υιοθέτησης
ήταν ότι υπάρχει. Διείσδυση, ακόμα καλύτερα. Είδαν ότι υπάρχει πρόβλημα, άρα έπρεπε να το τρέξουν λίγο παραπάνω για να το προλάβουν αυτή τη φορά.
Γενικότερα το AI θα έχει ήδη πολύ μεγάλη χρήση σε διάφορους τομείς. Πάλι αναφέρθηκαν γενικότερα στο πώς θα αλλάξει τα πράγματα ακόμα και στην ιατρική φυσικά. Μπορεί αύριο μεθαύριο να μιλάμε για για ασθένειες τύπου καρκίνου και πόσο θα έχει βοηθήσει το AI στην εξαφάνισή τους.
Εξαφάνιση, όχι εξαφάνιση, στην
επίλυση.
Στην επίλυση,
στην ίαση.
Global warning. Μετά άλλη αναφορά στο ότι ακόμα και τεχνολογίες τύπου deepfake που έχουν άμεση σχέση με τα fake news, αλλά νομίζω θα τα περιλαμβάνει και αυτά. Δηλαδή, ναι. Φτιάξω εγώ ας πούμε ένα deepfake, πάλι θα πω τον αγαπημένο το παράδειγμα, το μαλά, ας πούμε, να λέει κάτι σοβαρό, θα ξέρουμε ότι είναι ψεύτικο, ας πούμε, βίντεο, οπότε θα έχουμε...
Εντάξει, Κωστάκη, το ξέρουμε ότι λες βλακίες.
Το ξέρουμε,
είναι γνωστό. Ναι, πάμε παρακάτω.
Μητσάκι μου, μην τον ακούς, πουλάκι μου. Θα συντακτηρίσω εγώ στο αυριανό το podcast, το απλά ψηφιακά.
Θέλω να ξέρετε ότι είναι αύριο, για ακόμα μία φορά ο Δημήτρης.
Στο επόμενο και... podcast, το απλά ψηφιακά, έχουμε και η AI να μιλήσει που έχει και άλλα πολύ ενδιαφέροντα.
Έτσι.
Και είδηση θα έχουμε πει.
Τοποθέτηση προϊόντος, καινούριο τέτοιο. Υπάρχει shopping αυτό το
podcast.
Τοποθέτηση
είναι αυτό σε άλλο podcast.
Έτσι, είναι ο σκιώδης συγγητής του απλά ψηφιακά. Και επίσης υπάρχει και η φήμη ότι ο Δημήτρης και η Νίκη είναι το ίδιο πρόσωπο και δεν εμφανίζονται ποτέ στον ίδιο χώρο σε podcast.
Όχι, αυτή η φήμη διαψεύδεται γιατί είχαμε εμφανιστεί στο απλά στον αέρα. Ένα συνδυασμό των δύο podcast που είχαμε κάνει στη Βαρκελόνη τότε στο Τέξας.
Τότε ήταν deepfake αυτό το πράγμα, έχω να δηλώσω. Και τώρα ο Δημήτρης είναι απλά παράγωγο τεχνητής νοημοσύνης, γιατί εδώ είναι, νάτος.
Μάλιστα.
Δεν θα γίνω ποτέ τόσο όμορφος.
Κάτι άλλο έχουμε να πούμε γενικότερα.
Με σκλαβώνεις, Μίτσε μου.
Κάτι άλλο έχουμε να πούμε.
Για το EA.
Ναι.
Όχι, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Και αλλιώς θα γραφτούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και σήμερα.
Νίκη μου, ήθελα να μιλήσουμε γενικότερα για άλλο ένα θέμα που είχε πάλι συζήτηση αυτές τις ημέρες, τις μπαταρίες. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησες.
Γιατί λες, Νίκη μου, και κοιτάς το φανούρι.
Γιατί μου την...
τελικά.
Πολύ χαβαλέ συντηρά. Πώς το λένε.
Με όρεξη είχε έρθει.
Ναι, όντως. Μπράβο της.
Τι έγινε με τις μπαταρίες.
Περιμένουμε πώς και πώς να μας καλέσετε στο podcast σας. Να παίξουμε κι εμείς.
Να το πούμε, προτάσεις, κάπως έτσι. Συζητήθηκα προτάσεις που αφορούν ή μάλλον την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δουλέψει προτάσεις πάνω στο πώς θα μπορούσαν να επανασχεδιαστούν οι μπαταρίες για μεγαλύτερη αντοχή, για μεγαλύτερο sustainability, για μεγαλύτερη βιωσιμότητα, νέα υλικά.
Ναι, αλλά και κυρίως σε επίπεδο consumer, καταναλωτή, να μπορεί να αλλάξει μόνο σου την μπαταρία, δηλαδή μία συσκευή να έχει δυνατότητα να της αλλάξει την μπαταρία, χωρίς να χρειαστεί να πας στο κατάστημα. Γι' αυτό και έχουν βγάλει κάποια kits κάποιες εταιρείες που το κάνεις θεωρητικά μόνος σου. Εντάξει, και καλύπτονται.
Και το κάνεις θεωρητικά μόνος σου και μετά το χαλάς και πας στο κατάστημα έτσι κι αλλιώς. Οπότε είσαι μια χαρά. Φανταστείτε τώρα την νίκη, δηλαδή να αλλάζει μπαταρία, τέλος το κινητό, πάει. Αυτό ήταν.
Ενδιαφέρον.
Παιδιά, για τις μπαταρίες. Το θέμα είναι σοβαρό και γενικότερα είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, αυτή η δεκαετία είναι του ενεργειακού μετασχηματισμού. Όποιος καταφέρει να βρει λύση στο θέμα των μπαταριών, θα βγει μπροστά. Αν η Ευρώπη καταφέρει αυτό το πράγμα, θα βγει μπροστά σε όλο το κομμάτι της τεχνολογίας και της ενέργειας.
Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει. Έχει ξεκινήσει η κουβέντα όμως.
Καλά, κουβέντα ήταν και σε άλλα πράγματα. Έχει ξεκινήσει κουβέντες για να είναι μπροστά και δεν τα έχει καταφέρει. Οπότε...
Για ποιο μιλάς συγκεκριμένα, για πες μας.
Να 5G. Μην είμαστε απεσιόδοξοι.
Για ποιο?
Στο 5G η Ευρώπη έκανε μια... Εντάξει, στο 5G η Ευρώπη προσπάθησε να φύγει μπροστά. Δεν το κατάφερε.
Την πέρασε
δηλαδή
η Αμερική,
να βγει μπροστά από την Ασία και την Αμερική. Όχι, δεν το κατάφερε. Το έχουμε, δηλαδή το λένε συνέχεια. Μόνο στο GDP, μόνο στα προσωπικά δεδομένα καταφέραν να το κάνουν, γιατί πολύ απλά οι Αμερικάνοι και οι Κινέζοι δεν καιγόντουσαν για αυτό το θέμα. Τι είναι η πραγματικότητα, δηλαδή η Ευρώπη έχει ζητήματα εκεί πέρα. Μακάρι να το καταφέρει και στο AI, ειδικά στο AI είναι πολύ σημαντικό, όπως λέγατε πιο πριν, να φτιάξει το ρυθμιστικό πλαίσιο νωρίτερα από όλους τους υπόλοιπους, γιατί πολύ πιθανό να δημιουργήσει ευκαιρίες για επενδύσεις και όλο αυτό. Είναι πολύ σωστή αυτή η τοποθέτηση. Απλώς αυτό απλώς πρέπει να το κάνει.
Ναι.
Μέχρι στιγμής η ιστορία έχει δείξει ότι δεν το έχει καταφέρει να το κάνει.
Και στη συνέντευξη που είχαμε τον Βάση, αναφέρθηκε ότι η νομοθεσία μπορεί να αποτελέσει, ας πούμε, μια βάση που θα την πάρουν άλλες χώρες για να στήσουν τις δικές τους, ας πούμε, νομοθεσίες.
Βασικά αυτό να δώσει πρακτικά η Ευρώπη το παράδειγμα και να ακολουθεί, όπως έγινε και στην περίπτωση του GDPR, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο.
Ναι.
Βέβαια, οι μεγάλες ανησυχίες είναι για τον ανατολικό κόσμο.
Ναι.
Να το πούμε και αυτό. Γιατί ακούστηκαν πολλές φορές για το εμείς θα νομοθετήσουμε και Κίνα, Ρωσία και τα λοιπά θα είναι ok χωρίς καμία...
Ναι.
Κανένα περιορισμό και τα λοιπά. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα δούμε από εκεί, γιατί και οι διεθνείς σχέσεις είναι λίγο περίεργες και έφραυστες και γίνονται ακόμα πιο περίεργες. Αλλά ναι, τέλος πάντων αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού. Όχι τόσο από την επενδυτική άποψη για μένα. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι η Ευρώπη είναι Ευρώπη, έχει μία αγορά. Αν δεν έχουν νομοθετήσει στην Κίνα ή στη Ρωσία, δεν θα πάνε επιχειρήσεις εκεί, σίγουρα. Ανοίγει όμως άλλα περίεργα.
Τέλος πάντων, όπως είπαμε, είναι η αρχή. Θα έχουμε σίγουρα τον Οκτώβριο, νομίζω, θα ξαναψηφιστεί. Θα πάει στο Ευρωπαϊκό.
Βασικά, δώσανε τρία σημεία, δεν τα θυμάμαι. Τρία χρονικά σημεία, αλλά δεν θυμάμαι για το καθένα.
Οκτώβριο και Ιανουάριο.
Ιανουάριο και μετά άνοιξη του 2024 τους τελικούς κανόνες.
Κάτι άλλο να προσθέσετε, φαντάζομαι όχι.
Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Είναι η τελευταία φορά που έρχεσαι ούτως ή άλλως στην εκπομπή αυτή.
Για το 2023, είμαστε υπόχρεοι.
Μάλιστα, ξαναευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Bye.
Ευχαριστούμε, γεια σας.
Γεια σας. Συνεχίζουμε. Γενικότερα το AI είναι παντού στη ζωή μας. Δημήτρη, δεν ξέρω και εσύ τι περιμένεις. Έχω δει ότι έχουν σκάσει και άλλες ειδήσεις αυτές τις ημέρες. Π.χ. η επένδυση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Accenture.
Όχι ευρώ, δολαρίων. Αλλά εντάξει, πάνω κάτω τα ίδια είναι από Accenture.
Mm-hmm.
Η οποία μιλάει μεταξύ άλλων ότι θα διπλασιάσει, θα φτάσει στο 80.000 άτομα που θα ασχολούνται με το AI. Με το AI.
Πόσα?
Δηλαδή, 80.000 άτομα.
Τρελό.
80.000.
Δηλαδή, γενικώς, παιδιά, όλοι ασχολούνται με αυτό. Αλλά είναι και αυτό που λέγατε, ότι το AI είναι παντού.
Παντού, τελικά. Παντού. Και γενικότερα, σου λέω, έχει περάσει πολλές υλοποιήσεις του. Πλέον έχουν περάσει κανονικά στην καθημερινότητά μας, απλά δεν ξέρουμε ότι είναι AI. Δεν ασχολούμαστε, δεν μας ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, πάμε σχόλια.
Πάμε, ναι, πάμε λίγο σχόλια, γιατί είχαμε και την περασμένη εβδομάδα τη συνέντευξη του Νίκου του Βαρβαδούκα από τα Public. Λοιπόν, από το site ο GCAS1973, καλημέρα, εννοείται ότι μέσα σε δολάρια είναι χωρίς ΦΠΑ, αλλά δεν φτάνει το 10% σε καμία περίπτωση, ενώ εδώ είναι 24%. Εντάξει, οκ. Okay. Επειδή λέγαμε για τις τιμές ότι πάει πολύ πιο ψηλά, Είναι το κλασικό. Just travel everywhere. Η Κλάνα στη Γερμανία δίνει 5.000 ευρώ με απλή σύνδεση στον τραπεζικό λογαριασμό σου και δόσεις ως 2 έτη. Μάλιστα. Οκ. Okay.
Για να δούμε. Μήπως πάμε και στο site.
Έχεις από το Spotify?
Όχι, δεν έχω νομίζω. Έχουμε κάτι άλλο.
Πάω, λοιπόν, όχι, από το site. Έχω από το YouTube λίγα σχόλια. Mm-hmm. Το ξέρω της 70 είναι η αρχή μιας νέας εποχής. Μιλάει για το Apple Vision Pro. Το δοκιμάσαν ήδη και μείναν άναυδοι. Ποιος το δοκίμασε?
Ναι, τελικά, Δημήτρη, έδωσε access η Apple σε πολλούς δημοσιογράφους που ήταν εκεί, μισά ώρα, αλλά τα σενάρια χρήσης ήταν εντελώς τυποποιημένα. Δηλαδή,
αποστηρωμένο sandbox θα το πούμε.
Sandbox θα το πω όντως.
Αυτό.
Έκαναν συγκεκριμένα πράγματα. Να πω, η γενική εικόνα είναι ότι αυτά που είδαμε στα βίντεο και γενικότερα αυτό που η μεγάλη μου καούρα ήταν τελικά αν όντως είναι αυτή η ποιότητα εικόνας που βλέπει ο χρήστης, είναι όντως αυτή. Μιλάμε ότι δεν υπάρχει δεν ξεχωρίζεις πίξελ, πεντακάθαρη εικόνα, και πιο πολύ εντύπωση μου έκανε το ότι όλοι αναφέρουν πόσο φοβερό είναι το σύστημα χειρισμού του. Δηλαδή ότι έχοντας το χέρι πάνω στο γόνατο και κάνοντας αυτές τις κινήσεις, scrolling, click και όλα αυτά, τις αναγνωρίζει, λέει, τέλεια.
Και το μάτι κάνει πολύ καλό eye tracking, ναι, κανονικά. Και υπήρχε, θα σου το πω και εδώ πέρα αυτό, υπήρχε και ένα βίντεο που λέει ότι τον φυσούσε ο εξαερισμός της συσκευής στο μάτι και του είπε, λέει ο τύπος που του έβαλε το Vision, ότι αυτά έτσι κι αλλιώς όταν πας να τα αγοράσεις θα σου γίνεται molded στο πρόσωπο.
Κολλημένο, πώς το πεις?
Όχι molded. Κολλημένο, θα σου παίρνει ένα καλούπι.
Θα προσαρμόζεται.
Ναι. Θα σου προσαρμόζεται 100% θα είναι 100% εξατομικευμένο στον κάθε χρήστη. Οπότε αυτό θέτει και άλλα ερωτήματα τώρα. Κατά πόσο θα μπορείς εσύ να παίρνεις ένα Vision Pro και να το μοιράζεσαι με τον Δημήτρη ή με μένα?
Καλά, δεν νομίζω ότι θα το αγοράσεις.
Μα δεν είναι.
Θα...
να σου πω, θα είναι προσωπικός υπολογιστής.
Ακριβώς, 100% προσωπικός υπολογιστής.
Και δεύτερον, ναι, διάβασα και κάπου ένα άλλο σχόλιο ότι επιτέλους έβγαλε η Apple τηλεόραση.
Ναι. Ναι. Okay.
Είναι μια τεράστια, λοιπόν, τηλεόραση.
Και το άλλο που ήθελα να σου πω, Δημήτρη, θυμάσαι ότι αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή για το HoloLens και ότι τελικά είδα πόσο έκανε το HoloLens όταν βγήκε, που απευθύνθηκε μόνο σε developers. 3.500, η ίδια τιμή ήταν. Κατάλαβες, οπότε με βάση αυτό δεν μπορείς να πεις ότι είναι τρελή η τιμή του.
Όχι, εντάξει, είναι
λογική. Καλά, εντάξει, και κοίταξε, και ένας φίλος, ο Στάθης ο Τσανάγκας, λέει: παιδιά, θα διαφωνήσω με το RAN για την τιμή του Vision Pro. Αυτή τη στιγμή ούτε η Apple δεν ξέρει για ποιον είναι αυτό το προϊόν, ώστε να κάνει, ναι, ανταγωνιστική εμπορική πολιτική. Παρεμπιπτόντως, δεν έχει κάνει ποτέ ανταγωνιστική εμπορική πολιτική η Apple, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Η αγορά των early adopters και devs, ώστε να βρουν τα use cases που θα μπορεί να καλύψει το προϊόν. Αν πάει καλά στο μέλλον, θα δούμε σε τι θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά και σε ποια καλύτερη τιμή θα το αγοράσουμε. Τι νομίζω ότι θα πέσουν οι τιμές? Αλλά προσωπική άποψη. Mm-hmm. Επίσης, εγώ θα έλεγα ότι είναι η πιο σημαντική συσκευή μετά τα AirPods. Αν λάβουν υπόψη το μεικτό κέρδος που αφήνουν, τον αριθμό πωλήσεων που έχουν κάνει και τη βοήθεια που έδωσαν στο Vision Pro με το Adaptive Spatial ήχο, τότε ίσως ξεπερνάνε σε σημαντικότητα το Apple Watch. Φίλε Στάθη, αν τα συγκρίνεις με τα AirPods, νομίζω ότι κάνεις λάθος. Είναι ότι πιο σημαντικό έβγαλε μετά το iPhone ίσως και το iPad. Αλλά εντάξει.
Ναι, δεν είναι ότι έβγαλε και πολλά, Δημήτρη. Apple Watch, AirPods, HomePod και αυτό.
Ναι, όντως, ναι, δεν έβγαλε πολλές συσκευές.
Το HomePod, άσε με το HomePod. Λοιπόν, Θέμης Οικονομίδης συνεχίζει. Νομίζω ότι το Apple Vision Pro κάνει την αρχή για κάτι που θα μας απασχολεί για πολλά χρόνια. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσω την άποψή σας για το μέλλον του VR, AR και γενικότερα της AI τεχνολογίας ως μικρότερη ηλικία. Με προβληματίζει, φοβίζει το πώς μπορεί να εξελιχθεί όλο αυτό στο μέλλον. Για το AI, τα άκουσες. VR, AR. Φίλε Θέμη, έχει πολλή συζήτηση το θέμα, μα πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα, για να το κλείσω με τα σχόλια με το τέτοιο, με το Apple Vision Pro. Επιτέλους, λέει ο Commandant Pacman 726, επιτέλους με το Vision Pro η Apple βρήκε τον τρόπο που έψαχνε για να πουλήσει powerbank στα 249 ευρώ.
Καλό.
Okay, εντάξει. Λοιπόν, ο Θοδωρής ο Αγγελόπουλος. Εντυπωσιακό πόσο γρήγορα βγαίνουν καινούριες τεχνολογίες τηλεοράσης και το πόσο αλλάζουν τις αγοραστικές συνήθειες του κοινού. Κάβονται ο κόσμος άλλες στην τηλεόραση του κάθε 15 χρόνια και σήμερα κάθε 3 χρόνια μας βγαίνουν τα μάτια και μας φέρνουν τα σάλια με νέα μοντέλα. Σωστό, αλλά πάλι νομίζω δεν. Ο Γκαϊντουροψολή. Ναι, οκ.
Έλα, ο Ευτύχης Μπλέτσας. Νάτος. Ο δεύτερος Ευτύχης Μπλέτσας. Στο Μπουκίτσι Ιαπωνίας.
Ναι, περίμενε, έχει πλάκα το σχόλιο. Ρε μάγκες, χρόνια χρήστης στο Insomnia, οι κύριοι που μιλάνε είναι οι διαχειριστές. Ποτέ δεν έχω καταλάβει ποιοι είναι. Λοιπόν, να συστηθούμε. Μήπως πρέπει να συστηθούμε.
Δημήτρης Βαλάς, ιδιοκτήτης.
Λοιπόν, Κώστας και Αδάς είναι ο ιδιοκτήτης. Και εγώ
δεν
και
είναι, Δημήτρης Βαλάς, ιδιοκτήτης.
Τίμος Κουρεμένος, είμαστε δημοσιογράφοι, φίλοι εδώ πέρα και χρόνια και κάνουμε αυτή την εκπομπή. Δεν έχουμε φίλοι. Σχέση με το Insomnia.
Φίλοι.
Φίλοι εντός εισαγωγικών, όπως θέλεις πες το. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, ο The Gentleman GR βάζεται τα μικρόφωνα πιο κοντά στους καλεσμένους ή βάλετε ψήρες. Okay. Unboxing Planet GR, καλό τον Μπέρελ, όχι για να ενθουσιαστούμε. Γενικά ψηλοφτωχό το νέο περιεχόμενο στο Disney Plus και όντως σε βάζει σε σκέψη για το αν θα πρέπει να ανανεώσει, ειδικά αν δεν έχει μικρά παιδιά.
Πολύ μου το λέει αυτό.
Ισχύει.
Γενικότερα, ότι δεν θα ανανεώσουν Disney Plus τώρα που λύγει ο χρόνος της προσφοράς.
Εδώ μην τέτοιο. Πάντως, να σου πω κάτι. Στο χώρο των streaming υπηρεσιών, η είδηση σημαντικότερη τις περασμένες μέρες, για μένα, είναι ότι ο Λιονέλ Μέση πάει στην Ίντερ Μαϊάμι.
Πολύ σωστός. Να το σχολιάσουμε αυτό θέλω.
Εντάξει.
Γιατί... Ναι, πες.
Να το συνδυάσουμε με τις video streaming υπηρεσίες.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι πολύ απλά, επειδή το MLS, που είναι το Major League Soccer, το αμερικάνικο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, το κανονικό ποδόσφαιρο και όχι το αμερικάνικο που λένε, τα δικαιώματα τα έχει πάρει το Apple TV, το Apple Plus.
Γιατί?
Το Apple TV, ναι. Το Apple TV Plus.
Γιατί και τα, έχει πάρει, τα δικαιώματα τα έχει πάρει για το ποδόσφαιρο, γιατί έχει την σειρά με τον Ryan Reynolds και τον άλλον.
Πήρε τα δικαιώματα του αμερικανικού ποδοσφαίρου.
MLS είναι σόκερ.
Ναι,
ναι το, έχει την πλάσο. Έχει τέτοιο, το χτίζει τόσο καιρό για να χτίσει και τα δικαιώματα.
Ναι, αλλά η ναι, αλλά η λεπτομέρεια είναι ότι η μεταγραφή του Μέση περιμένουν ότι θα αυξήσει πολύ τις συνδρομές στο Apple TV Plus.
Προφανέστατα. Ένα.
Ναι. Και επίσης φημολογείται ότι η συμφωνία που έχει κάνει ο Μέση για να πάει περιλαμβάνει ποσοστό από τις νέες συνδρομές που θα φέρνει η Apple.
Ένας μικρός Τζόρνταν.
Ένας μικρός Τζόρνταν. Αυτό το σκέφτηκα και εγώ, μόλις το διάβασα. Λέω, κοίτα να δεις, παιδί μου. Βέβαια δεν
όχι,
είναι πολύ αυτό.
Ο Τζόρνταν μπροστά του είναι παιδάκι.
Ναι.
Δηλαδή η συμφωνία είναι γιατί είναι ότι ο Μπέκαμ έκανε φοβερή συμφωνία και ο Μέση το ξεπερνάει. Γιατί παίρνει ο Μπέκαμ, όταν πήγε στο MLS, πήρε τη δυνατότητα με 25 εκατομμύρια να αγοράσει ομάδα.
Δεν είναι αγοράσει.
Ίντερ Μαϊάμι που...
Μέτοχος ναι. Είναι. Δεν
είναι μέτοχος. Αγόρασε όμως αυτός είχε το δικαίωμα να πάρει την ομάδα και μετά την έκανε ό,τι ήθελε.
Όντως.
Και ο Μέση θα έχει τέτοια δυνατότητα. Όχι αυτό, διαφορετικό. Οπότε. Ναι. Γι' αυτό λέω, ίσως είναι εκεί που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην Αμερική για το Apple TV Plus.
Και πάνω σε αυτό, αφού μιλάμε για Apple και γενικότερα MLS, ένα άλλο κομμάτι πολύ σημαντικό στο Vision Pro είναι, που βέβαια το βλέπουμε ότι το χτίζει και αυτό η Apple τα τελευταία χρόνια, είναι ότι θα μπορείς να βλέπεις αγώνες από πολύ κοντά, δηλαδή το court seat, δηλαδή δίπλα ακριβώς στο γήπεδο, ας πούμε, θα στο χρεώνει. Σαν υπηρεσία, δηλαδή θες να δεις αυτό το match NBA στο court seat, πλήρωσε 10 ευρώ μέσα από το Vision Pro και θα σου δίνει μια άλλη τελείως εμπειρία περίπου σαν να είσαι μέσα στο γήπεδο. Πολύ ωραίο.
Αυτό το συζητάνε εδώ και χρόνια, εντάξει παρεπιπτόντως, και το έχουν συζητήσει και με τα 3D γυαλιά, το λέγανε και όλα, και είναι και από τις εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιήσεις το 5G επίσης συζήτηση, ναι. Μεγάλη συζήτηση. Προς το παρόν δεν έχει υλοποιηθεί κάτι. Θα ήθελα πολύ να το δω. Επίσης, δεν ξέρω ρε Κώστα, αν μπορείς εσύ να κάτσεις 2 ώρες με τα γυαλιά, τα
μπιζίδια. Δεν θα φτάσει μπαταρία. Δεν θα φτάσει μπαταρία, Δημήτρη. Μπαταρία δεν θα φτάσει.
Αυτό είναι το πρώτο.
Και η μπαταρία δεν είναι το πρόβλημα. Το συνδέει στην πρίζα εκείνη την ώρα γιατί είσαι σταθερός. Αλλά σκέψτε το λίγο.
Και ψήνες ολόκληρο.
Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλό αυτό. Δηλαδή,
medium well. Medium well.
Είναι εντυπωσιακό. Αλλά με αυτή την κάσκα να φορά και να βλέπει. Τελικό Ευρωλίγκας, για πες μου ρε Κώστα.
Ναι, μαζί σου.
Τελικό Ευρωλίγκας με αυτά τα γυαλιά.
Μαζί σου και δεύτερον. Ακόμα και το personal computing που προωθεί η Apple με το συγκεκριμένο gadget, δεν βγαίνει. Δεν μπορείς να δουλέψεις με αυτό το πράγμα στο κεφάλι για 2 ώρες. Πόσο μάλλον για μισή ώρα εγώ θα σου πω δεν μπορείς να δουλέψεις.
Δεν το έχεις δοκιμάσει ακόμα.
Ναι, εντάξει, όλοι λένε όμως ότι δεν είναι και ελαφρύ.
Όχι, σίγουρα. Αλλά... Αφού δεν έχει κάνει η μάντα από την πάνω πλευρά του κεφαλιού, για να σου κρατάει λίγο το βάρος. Δεν έχει πάνω, έχει περιμετρικά.
Έχει πάνω.
Έβαλαν πάνω. Ναι, ναι. Γιατί δεν το δείξανε.
Το δείξανε σε 2-3.
Α, okay, υπάρχει τέτοιο.
Τέλος πάντων, ναι.
Αλλά... Παιδιά, αφήστε να το δούμε από κοντά. Ναι, εντάξει, αυτό. Δεν είναι. Και εγώ τα reviews που έχω διαβάσει είναι λίγο προσεκτικά ακόμα. Ναι, πολύ εντυπωσιακό, ναι, αλλά να δούμε.
Ναι.
Τηλεόραση μεγάλη έχει δρόμο.
Σωστά.
Έτσι, επίσης
μην ξεχνάτε
ακόμα
ότι έχουν βγάλει πολλοί τέτοιες κάσκες για τηλεόραση και δεν δούλεψε καμία.
Ναι. Βέβαια.
Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, τέλος πάντων.
Συμφωνώ, αλλά θέλω να σου πω.
Η πρώτη φορά που ακούμε στην ίδια πρόταση Apple και MLS. Αυτό ποιος να σου το έλεγε πριν 5 χρόνια.
Και Μέση. Όχι, και Μέση.
Και... Όχι, MLS, Δημήτρη. MLS ξαναλέει.
Α, MLS.
Ναι.
Ήταν πάρα πολύ καλό αυτό το πράγμα.
Σωστό.
Άλιστα.
Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Είχαμε την ανακοίνωση για τη μετακίνηση του Διονύσου Μιχαλόπουλου που φεύγει από τη Microsoft Ελλάδος, αλλά δεν επηρεάζει την ιστορία με τα data centers. Το νομίζω δεν το είπαμε την προηγούμενη φορά, έτσι?
Όχι,
δεν
το είπαμε, δεν το είπαμε. Και η θέση θα καλυφθεί ή θα απορροφθεί?
Θα καλυφθεί εσωτερικά. Δεν
ξέρω.
Δεν αλλάζει θέση.
Ρωτάω. Εγώ ρωτάω για να είναι όλα ξεκάθαρα.
Εντάξει, οκ. Okay. Ούτε επηρεάζει την επένδυση στα data centers. Και τι άλλο είχαμε πολύ ενδιαφέρον? Α, Cosmote.
Για πες.
Λοιπόν, η Cosmote καταρχήν είχε μια γενική συνέλευση, την τακτική ετήσια, τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, όπου μιλήσανε πάλι για τις επενδύσεις, οπτικές ίνες και όλα αυτά και πώς προχωράει το δίκτυο. Μάλιστα παρεμπιπτόντως, αλλά αυτό το πούμε μετά. Αλλά ένα ενδιαφέρον στοιχείο ήταν ότι υπήρξε μια συζήτηση στα πηγαδάκια έξω και έγινε μια αναφορά για το γεγονός ότι παίζει το λογότυπο της T-Mobile στις διαφημίσεις σταδιακά της Cosmote.
Το έχεις δει εσύ?
Εγώ...
Δεν το έχω δει εγώ.
Ναι, και σε δελτία τύπου παίζει κάτω.
Α, μάλιστα. Okay.
Και σε διαφημίσεις στο αεροδρόμιο. Και γενικώς ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, ο Μιχάλης Τσαμάς, έλεγε ότι εντάξει, είναι πολύ αναγνωρίσιμο το brand της T-Mobile, το λογότυπο T στην Ευρώπη, οπότε έχει ένα νόημα να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά και το brand name της Cosmote είναι περιβαλλοντικά δυνατό στην Ελλάδα. Πρακτικά, η Cosmote και η Ελλάδα είναι λίγο σαν το μικρό γαλατικό χωριό για τον όμιλο της Deutsche Telekom, υπό την έννοια ότι είναι η μόνη χώρα η Ελλάδα από αυτές που έχει παρουσία η Deutsche Telekom που δεν έχει γίνει μετονομασία σε το τι, δεν παίζει. Σε όλες τις άλλες χώρες έχει αλλάξει. Αλλά στην Ελλάδα εξαιρείται εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει το brand της Cosmote. Δηλαδή θα είναι πάρα
θα
πολύ
το
δύσκολο.
Αυτοκτονικό θα το έλεγα. Να το κάνουνε.
Wait and see πάντως.
Ναι.
Όχι τώρα. Way,
άμα μιλάμε για τηλεπικοινωνίες, δεν ξέρω αν είδες ότι η Vodafone UK αγόρασε την 3 UK.
Δεν την αγόρασε.
Έχουν συμφωνήσει και περιμένουμε τώρα.
Συγχωνευτήκανε,
ναι. Έχεις δίκιο.
Έχει διαφορά.
Και περιμένουμε να δούμε αν θα εγκριθεί.
Αν θα εγκριθεί, δεν έχει πρόβλημα.
Okay.
Γιατί μαζί δεν δημιουργούν dominant position, γιατί είναι νούμερο 3 και 4. Mm, δηλαδή ναι. Στην Αγγλία είναι νούμερο 1 σε συνδρομητής η Virgin Media με 22 εκατομμύρια. Ακολουθεί η BT νομίζω με 21 και μετά είναι με 17 η Vodafone και 9-10 η 3. Οπότε... Δεν δημιουργούν πολύ dominant position. Με αυτή την έννοια στο λέω ότι είναι πολύ, μάλλον θα εγκριθεί. Αλλά αυτή η συμφωνία που δεν εγκρίθηκε, για να πάμε σε άλλο θέμα, αλλά θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα, είναι, επειδή είπε συγχώνευση, πάγωσε η εξαγορά της Activision, σωστά?
Ναι, κάτι τέτοιο.
Δεν έχει
πήρε παράταση.
Πήρε παράταση. Έχει παγώσει, okay, η FTC το κυνηγάει, αλλά είναι κάτι που λέει η Microsoft το περίμενε. Και πάλι έχει ξεκινήσει ούτως ή άλλως την ένσταση στην Αγγλία. Οι δικηγόροι της Microsoft πρέπει να βάλουν επιρροές και σε όλα τα μέρη του κόσμου. Εκεί είναι το πρόβλημα ούτως ή άλλως, η Αμερική και η Αγγλία. Αλλά είναι μια εξέλιξη όπου δεν είναι ότι παγώνει εντελώς τις εξελίξεις. Είναι ένα τελευταίο βήμα της FTC, ας πούμε. Αντίστοιχα είχε κάνει, σου υπενθυμίζω, με μια VR εταιρεία που είχε εξαγοράσει η Meta. Είχε πάλι κάνει, πώς το λένε, μήνυση η FTC στη Meta, την έχασε. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως η Microsoft είναι πάρα πολύ επιθετική σε αυτό το θέμα. Δηλαδή.
Το θέλει.
Όντως. Αυτά.
Ναι, το θέλει υπερβολικά πολύ. Αλλά ναι. Λοιπόν, τι άλλο, επιστρέφουμε. Κάτσε, η Ελλάδα οπτικές ίνες Κοσμοτέ. Ξεκινάει το περίφημο Ultra Fast Broadband.
Το οποίο
είναι το project για την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι του FTTH σε αγροτικές περιοχές. Μιλάμε συνολικά για πάνω από 800.000 νοικοκυριά, είναι το όλο project. Αυτή τη στιγμή η Κοσμοτέ έχει αναλάβει να υλοποιήσει, γιατί υπεγράφει σχετική συμφωνία, η σχετική σύμβαση, γιατί είναι SDIT. Η Κοσμοτέ έχει αναλάβει τα 3 από τα 7 lots, που σημαίνει γύρω στα 450.000 νοικοκυριά. Ξεκινάει άμεσα την κατασκευή του δικτύου. Άρα ακόμα και στις περιοχές που δεν περιμένει κανείς ότι θα πάει FTTH, θα πάει. Τώρα τα υπόλοιπα 4 lots είναι να τα πάρει, το έχει συμφωνήσει, μάλλον έχει επιλεγεί ως ανάδοχος μια κοινοπραξία της TEN Ενεργειακή με την Grid. Είναι μέσα στα επόμενα, ελπίζουμε, εβδομάδες να κλείσει και αυτό.
Μάλιστα. Είδομεν.
Και το τελευταίο, πόσα μορφές XPay έχουμε, για πες μου. Έχουμε το Google Pay, το Apple Pay, το Garmin Pay, το Xiaomi Pay. Και τι άλλο έχουμε πλέον στην Ελλάδα?
Τι άλλο?
Revolut Pay.
Revolut Pay,
ναι,
βεβαίως.
Τη διαβάσαμε στα γρήγορα λίγο την ανακοίνωση. Για να ανέλησε την.
Εντάξει, υπάρχει επιλογή Revolut Pay στο public.
Ναι.
Μπαίνεις online και μπορείς να πληρώνεις αν είσαι χρήστης Revolut με το Revolut Pay.
Απευθείας, χωρίς να βάλεις credentials, χωρίς τίποτα. Στην ουσία πατάς κλικ, ναι, και είναι one click shop.
Okay. Πρέπει να έχω λογαριασμό Revolut.
Στη Revolut, προφανώς.
Okay. Άρα από πού το διαβάζεις τα στοιχεία?
Τι?
Τα στοιχεία από πού τα διαβάζει? Πρέπει να έχω...
Θα πατάς πάνω, όπως στο Apple Pay σου πατάει, το έχεις περάσει μία φορά και τελείωσε.
Α, okay. Δεν ξέρω ότι έχει κάτι τέτοιο Revolut πάντως.
Και εγώ δεν το ήξερα. Εν τω μεταξύ έμαθα όμως πώς είναι είναι τα account στην Ελλάδα της Revolut.
Πόσα?
700.000.
Πλάκα κάνει.
Πολύ καλά πάει.
Εντάξει, 700.000, φίλε, δηλαδή, και μάλιστα μου είπανε ότι είναι 700.000. Η πλειοψηφία των χρηστών είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίως χρησιμοποιούνται προφανώς για πληρωμές, αλλά και για μεταφορά χρημάτων εντός Ελλάδας.
Ναι.
Okay.
Για μεταξύ μεταφορά, και...
Και επίσης ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι 35 χρονών.
Wow, εντάξει, εντυπωσιακά στατιστικά. Σε κάθε περίπτωση.
Okay. 700.000, παρεμπιπτός, μισό, έχει λεπτομέρεια. Στην Ελλάδα 700.000, όταν παγκοσμίως είναι 30 εκατομμύρια.
Είναι τρελό.
Δηλαδή, είναι καλό το νούμερο. Βέβαια, θα σου πει κάποιος ότι και η Paisy έχει φτάσει 110.000.
Mm-hmm. Παγκοσμίως πόσο είναι.
Το θέμα είναι, το ίδιο είχε την Revolut. Πόσοι το χρησιμοποιούν πραγματικά.
Αυτό είναι το θέμα. Ναι,
και πόσα όντως λεφτά έχουν αφήσει μέσα.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Εντάξει, όντως, αυτό.
Μάλιστα.
Αυτά
για σήμερα.
Λοιπόν, ας κλείσουμε από Στρασβούργο.
Από Στρασβούργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα που μας κάλεσε εδώ να παρακολουθήσουμε την Ολομέλεια του Ιουνίου.
Πολύ ενδιαφέρον γενικότερα.
Έτσι, πολύ, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δημήτρη, τα λέμε Αθήνα.
Καλή συνέχεια, παιδιά, και καλή επιστροφή.
Καλή συνέχεια, κάντε like, subscribe, comment, βάλτε τα αστεράκια στα Spotify και όλα αυτά και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.